Intervija tev.
9.12 minūtes. Labrīt, radio tev klausītājiem. Šodien pie mums ciemos mana vārda māsa, Elizabete Vētra, jeb ar nojaus teikšu skatuves vārdu šīs storms.
Čau!
Čau!
Labrīt, labrīt, mīļie! Prieks jūs redzēt!
Tu esi ieradusies ar tādu diezgan tādu karstu skaņdarbu. Stāsti, kā tas tapa, par ko skaņdarbs?
Skaņdarbs tapa īstenībā jau kādu laiciņu atpakaļ. Man šķiet, ka pirms pusotra gada. Un tad, kad es sāku taisīt kaudzīti ar demo ierakstiem šim jaunajam projektam ar nosaukumu She Storms, es ļoti piespiedos, es tiešām tā kā atvēlēju tam laiku, ir iedvesma vai nav iedvesma, es apsēdos un rakstīju, un šī īstenībā bija tā dziesma, kur gandrīz pat vispār netapa, man likās, ai nē, man vairs nav iekšā, nav ko teikt, nav radošums, un saņu, labi, Elizabete, nu, vēl mazu mirklī, vēl 5 minūtītes, un piedziedājums atnāca pirmais. Es pat nevaru aprakstīt, par ko tas tajā brīdī bija, un tad vispārējais teksts strādās pēc tam, piesēžot un padomājot par to, un jā, tā, tas viss stāsts, kā tā dziesma tapa, ir brīnišķīgs un man ļoti, ļoti nozīmīgs.
Bet par ko? Par ko dziesma?
Protams, es aicināšu klausītājus katram pašiem interpretēt, man liekas, tā ir tā skaistā mūzikas burvība, bet man personīgi dziesma ir divās daļās. Ir piedziedājumi un ir panti. Panti ir par vienkāršu mirkļa iekapsulēšanu kādā karstā vasaras naktī. Iespējams, ka ballīt, ja vietas beigām sajūta ir patīkami skurbinoša, un apkārt dejo cilvēki, un tu pēkšņi ieraugi divi acu pāri, kas skatās uz tevi, un jūs ar to mazo sekundes simtdaļu
nodomājat viens par otru kaut ko.
Šajā gadījumā par to, ka jūs esat jau sen gribējuši satikties, un šis ir tas mirklis.
Un kad tad, ja ne pavasarī un vasarā, ja beidzot satikties, tad
jā,
kad sen jau
gribējuši. Jā, jo kurš gan ziemā vispār šito dara?
Neviens nenāk ārā no mājas, pareizi, nu tad vasarā iziem.
Jakas pa pilnam vispār acīs neviens neskatās. Un
dziesma tev ir tapusi arī ar daudz, nevis daudz, bet kungu iesaisti, jā, talantīgi, daudz kungus. Izklausies okay. Ļoti nepreicis.
Jā, klausies Elizabete un daudz kungi.
Stāsta vēl.
Jaunais projekts. Jā. Bet pastāst par šiem kungiem daudz vairāk, kuriem mēs varam arī teikt paldies par šo, ka šī dziesma ir tapuši.
Jā, vislielākais paldies laikam ir jāsaka Reinim Kārkliņam, jo viņa ticība maniem spēkiem, manam vokālam un domu gājienam muzikāli ir bijusi ar mani ļoti, ļoti sen un arvien ir. Līdz ar to es esmu ļoti, ļoti pateicīga. Viņa vadībā arī ieraksts tapa, viņš pielika arī savu roku, lai dziesma skanētu tik labi, cik viņa skan, burtiski, un
Un otrs kungs?
Otrs kungs ir arī brīnišķīgs kungs Mikīns, jebšu Miks Pinzuls, un ar Mikīnu patiesībā es gribēju sadarboties jau ļoti, ļoti sen, bet es nekad nebiju uzdrošinājusies tieši arī paņemt, uzrakstīt un pajautāt. Līdz ar to, tad, kad mēs sēdējām ar Reinu Kārkliņu viņa Alijas studijā, mēs sēdējām un tā arī domājām, tā, kurš varētu strādāt pie šiem ierakstiem, kurš varētu ņemt un producēt. Un mums bija vairāki varianti, un tad man tāds tā kā, bet klaunu, man jau izsamēt baigi gribētos uzrakstīt tam Mikam. Nu, Reins tāds, nu, bet reku, tev telefons uzrakst. Un es uzrakstīju, un Miks atbildēja zibenīgā ātrumā. Jā, es vienmēr esmu gribējis ar tevi pastrādāt.
Forš.
Super. Forš. Nu, mēs esam gatavi arī klausīties, kā tad sanāks ar tiem kungiem tas kopdarbs ir.
Un klausītāji, 27202720, WhatsAppā jūs varat rakstīt varbūt tādu, kā zini, kā tādu aprakstu. Nu, galu galā, jā, jau tas mazliet tas situācijas uzstādījums ir ielikts dziesmā, jā, jau kaut kur tādā saknē, ja, ka tā ir vasara, jau tā kā tūlīt uz rītu velk, ja, bet jūs saskatāties, tad varbūt ir kaut kāds apraksts, varbūt iz dzīves, no kādas zaļumbalas vai vispār balas vai kādu notikumu, no ko jūs varat aprakstīt šo skaisto skaņdarbu klausoties. Dāmas un kungi, jūs uzmanībā šī Storms piedalās Mikīns Tonight. Thank you. 9:21 minūte. Tikko jūs dzirdējāt absolūto pirmatskaņojumu šī Storms piedalās Mikīns Tonight. Nu, aplausi tev tiešām skaisti. Malāc, skaisti skaidrs un tāds tiešām vasarīgi tāda noskaņa veidojās uz šīs pašas notas. Nu, es domāju, nu, ne tieši tāds pašas, jā, identiski dziesmu nevajag mums, bet uz tās pašas notas līdzīgā man ir noteikti, es domāju, ka klausītājiem patikt arī vēl kādus dzirdēt. Vai tāda ir padomā tev?
Absolūti. Vārdu salikums She Storms ļoti labi iet, piemēram, She Storms Tonight. Un ar prieku ziņoju, ka nākamās dziesmas nosaukums būs She Storms Electrified, kas varbūt izklausās draudīgi un tāds, bet tas ir tiešām turpinājums šim stāstam par satikšanos uz deju grīdas un tad kas tad notiek tālāk. Jā, līdz ar to es arī nevaru sagaidīt, kad nākšu ciemos pie jums ar Electrified, bet tas būs turpinājums, tiešais turpinājums.
Bet tu zini, jā, nu, tu, nu, tā kā dažreiz saka, ka, nu, nu, tad, kad tu varbūt kādu dusmīgu skaņdarbu gribēsi sarakstīt, tad tev arī tavs vārds ļoti labi iet kopā, vai ne?
Absolūti, un tādi, storms, tādi jau ir, jā.
She Storms dziesma angry.
She Storms dusmīga.
She Storms angry. Vienkārši, viss ir izteikts,
jā. Vai latviski arī var.
She Storms dusmīga.
Tas izklausās interesanti.
Nu, tur tā savādāk jau.
Bet par to pašu She Storms mēs sākām runāt jau aizkadrā. Nu, kā tu aizgailas tam, ka tev tomēr ir nu, tā projekta veidīgi jāveido sev nedaudz cits skatuves vārds?
Dīvaini tas izklausīsies, taču es vienkārši zināju, ka man tā ir jādara. Es sapratu, ka ļoti grūti būs ārzemju klausītājiem rakstīt Elizabete Vētra, viņiem īsti tas neko neizteiks. Ok, Elizabete varbūt ir ļoti populārs vārds un saprotams, bet tas bija viens aspekts. Un otrs aspekts, es jūtu, ka man ir jārada cita identitāte, tā kā tāds alter ego, kurš ir spēcīgāks, stiprāks, iet uz iet pāri visam, tic sev, kāpju visos kalnos un tā tālāk. Mm. Līdz ar to es sapratu, ka arī tam alter ego ir kaut kā citādāk jābūt nosauktam. Mm-hmm. Un tas patiesībā aizņēma tik ilgu laiku, jo man bija tik daudz visādi varianti man bija, apspēlējot savu vārdu.
Kur neizturēja katu?
Es nē, es nē, nav, tas ir cits.
Nav, stulbs jautājums, jā.
Nē, nav stulbs jautājums.
Zini, ka es paturpinot par tiem no skatos vārdiem, jo mākslinieki, gan mākslinieki, gan arī mūziķi, vispār ir tādi privileģēti, jo viņi var izvēlēties sev vēl, nu, tādu skatos vārdu. Mm-hmm. Es tā domāju, klausies, kāpēc mehāniķis, kāpēc grāmatvedis, politiķis vēl nevarētu izvēlēties, bet politikā sauciet mani. Tas būtu tā interesanti, ne?
Tas varbūt ir nākamais jautājums klausītājiem, lai kurā amatā jūs būtu, kāds būtu jūsu
vai
alter
ne?
Ego vārds.
Vai ne? Pirms DJ arī dažreiz sevi nomaina nedaudz uz kaut ko.
Tu kaut ko plānoju, varbūt pasakstu laicīgi, lai es zinu, kas ka no rīta rādīja tev Elizabete Puču un es nezinu kaut kāds.
Un kaut kas, jā.
Nezinu, kas tu gribi, un kaut kas.
DJs kaut kas. Labi, Klau, paldies tev, prieks, ka
paldies
tu atnāci,
jums.
Un foršs skaņdarbs, un lai nākamajā arī tāpat skaisti un viegli top.
Paldies jums. Lai tālu skan,
jā. Foršs dien. Čau,
paldies tev. Čau, tev.